ครับศูนย์ศึกษาคนเข้าเมืองของสหรัฐประเมินว่าแต่ละปีมีสตรีต่างชาติเดินทางมาคลอดบุตรในอเมริการาว 36,000 คนเพื่อใช้เป็นทางลัดให้บุตรของตนได้สัญชาติอเมริกันโดยอัตโนมัติตามบทแก้ไขรัฐธรรมนูญสหรัฐบทที่14ที่รับประกันการให้สัญชาติแก่ผู้ที่ถือกำเนิดในสหรัฐทุกคนนะครับสตรีหลายคนที่ตัดสินใจมาคลอดบุตรในอเมริกาให้เหตุผลว่าการที่บุตรมีสัญชาติอเมริกันนั้นมีข้อดีหลายอย่างประการแรกคือเด็กสามารถเดินทางกลับมายังอเมริกาเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อเติบโตขึ้นไม่ว่าจะกลับมาศึกษาหรือทำงานและยังสามารถได้รับสวัสดิการต่างๆเหมือนที่เด็กอเมริกันได้รับคือการเรียนฟรีในชั้นประถมและมัธยมศึกษาการรับเงินช่วยเหลือจากรัฐตลอดจนการรับทุนการศึกษานะครับประการที่2คือสามารถทำงานที่กันไว้สำหรับพลเมืองสหรัฐโดยเฉพาะได้เช่นงานของรัฐบาล3คือการมีหนังสือเดินทางของสหรัฐนั้นทำให้เดินทางไปประเทศส่วนใหญ่ได้ง่ายโดยไม่ต้องขอวีซ่าหรือสามารถขอวีซ่าที่จุดผ่านแดนได้เลยนะครับและประการสุดท้ายซึ่งเชื่อว่าสำคัญที่สุดคือเมื่ออายุครบ21ปีผู้ที่เกิดในอเมริกาจะสามารถขอใบรับรองการอยู่อาศัยถาวรในสหรัฐหรือกรีนการ์ดให้กับพ่อแม่ของตนได้ถือเป็นใบเบิกทางสำคัญสู่ความฝันแบบคนอเมริกันหรืออเมริกันดรีมสำหรับหลายๆคนนั่นเองนะครับแต่หนทางไขว่คว้าเพื่อให้ได้สัญชาติอเมริกันสำหรับลูกนั้นมีได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปสตรีหลายคนถูกจับในข้อหาลักลอบเข้าเมืองละเมิดกฎหมายด้านประกันสุขภาพรวมถึงการถูกหลอกลวงโดยบริษัทที่จัดบริการทัวร์คุณแม่คือการเสนอบริการให้แก่ผู้หญิงชาวต่างประเทศที่ตั้งครรภ์และต้องการไปคลอดลูกในสหรัฐนะครับส่วนใหญ่บริษัททัวร์คุณแม่เหล่านี้จะให้บริการอย่างครอบคลุมซึ่งก็รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการขอวีซ่าเข้าสหรัฐการเดินทางที่พักอาหารล่ามตลอดจนโรงพยาบาลที่จะใช้เป็นที่คลอดโดยจะแนะนำให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศมาก่อนราว 2-3 เดือนก่อนถึงวันกำหนดคลอดและทำทีปกปิดเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองว่ามิได้ตั้งครรภ์อยู่นะครับส่วนใหญ่ของผู้ที่ใช้บริการดังกล่าวนั้นเป็นผู้หญิงจากประเทศจีนที่เต็มใจจ่ายค่าบริการระหว่าง 10,000 ถึง 50,000 ดอลลาร์นอกจากนี้ยังมีจำนวนมากที่มาจากไต้หวันเกาหลีใต้ไนจีเรียตุรกีรัสเซียบราซิลและเม็กซิโกเมื่อปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐจู่โจมสถานที่ที่เชื่อว่าเป็นแหล่งบริการสำหรับทัวร์คุณแม่ราว20แห่งทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียและจับผู้ต้องหาได้หลายคนนะครับกรณีทัวร์คุณแม่นี้สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนอเมริกันหลายกลุ่มคุณแดนสไตล์ประธานสหพันธ์เพื่อการปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองหรือแฟร์ซึ่งต่อต้านการให้สถานะพลเมืองแก่ผู้ที่เกิดในสหรัฐทุกคนโดยอัตโนมัติกล่าวว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่มีการให้สถานะพลเมืองโดยไม่มีเงื่อนไขว่าต้องอาศัยอยู่ในประเทศนี้นานแค่ไหนเป็นอย่างน้อยนะครับและว่าบทแก้ไขรัฐธรรมนูญสหรัฐบทที่14มิได้จัดทำขึ้นเพื่อจะถูกใช้เป็นเครื่องมือจัดหาสิทธิและสถานะพลเมืองให้กับคนที่ไม่มีความผูกพันกับชุมชนหรือประเทศนี้แฟร์และอีกหลายองค์กรกำลังเรียกร้องให้มีการปรับแก้กฎหมายที่ว่านี้แต่การจะทำได้เช่นนั้นหมายความว่าจะต้องมีการร่างบทแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่และการให้ความเห็นชอบซึ่งเป็นกระบวนการที่ยาวนานสลับซับซ้อนโดยไม่มีความแน่นอนว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับศาสตราจารย์ฮิโรชิโมโตมุระแห่งคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแอนเจลิสเชื่อว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงบทแก้ไขรัฐธรรมนูญสหรัฐบทที่14ดังกล่าวจะถือเป็นเรื่องผิดพลาดเพราะมีประชาชนในอีกเกือบ40ประเทศที่มีโครงการยกเว้นวีซ่ากับสหรัฐซึ่งพวกเขานั้นมีสิทธิ์เดินทางมาคลอดบุตรในสหรัฐได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อตกลงที่ทำไว้ผู้เชี่ยวชาญผู้นี้เชื่อด้วยว่าในที่สุดแล้วกฎหมายให้สัญชาติอเมริกันโดยอัตโนมัติแก่ผู้ที่เกิดในประเทศนี้ยังมีข้อดีและเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่มากกว่าจะถูกยกเลิกไปเพราะการอาศัยช่องโหว่ของคนกลุ่มน้อยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน